Dende o Grupo Municipal do Partido Popular criticamos que un goberno local socialista que presume da máxima transparencia ni siquiera sexa capaz de responder ás preguntas que lle fan os lucenses sobre unhas cuestións cuya información debería ser totalmente accesible e ademais a que teñen todo o dereito do mundo, co cal o goberno local o que fai é incumplir a lei de transparencia e vulnerar os dereitos dos ciudadanos. Dende o Partido Popular instamos o goberno local a que teña vontade política e propoñemos que incorpore un apartado na web local para poder facer as consultas deste tipo de maneira online e así o Concello, en cumplimento da Lei de Transparencia, se dote dunha unidade de información de transparencia que centralice e canalice todas as consultas feitas polos ciudadanos, porque tal e como funciona ahora mismo, non se sabe onde van a parar ou en que grado de tramitación están, co consiguiente e lógico enfado que teñen os ciudadanos, como ocurre ahora mismo cunha lucense que se está plantexando como solución o acudir ao valedor do povo.